Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan sekarang ini. Setelah kita membaca sekian ayat dan hadis yang isinya adalah anjuran dan hasungan agar kita berilmu dengan ilmu agama, yang semuanya itu akan menjadikan kita menjadi orang berbahagia, orang memiliki derajat tinggi, dan orang yang Allah ridhoi. Berikut ini ada sekian pendapat, ungkapan-ungkapan dari ulama salafuna saleh. Yang pertama, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, al ilmu khairu minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Li anal mal tahrisuhu wal ilmu yukharisuka. Kalau almal, hartamu itu kamu yang menjaganya. Ada perjuangan, ada pengorbanan untuk terus-menerus menjaga. Kalau harta itu enggak kau jaga, akan hilang, bubar. Artinya terus ada rasa ketakutan. Ketakutan harta itu hilang, diambil orang, atau salah naruh tempat. Maka selalu dijaga. Repotnya luar biasa. Bayangkanlah orang yang punya rumah 3. Alangkah repotnya dia. Punya pabrik 2 atau 3. Hari ini ke sana, besok ke sana, besok ke satunya lagi. Yang satunya ada karyawannya kurang, yang satunya ada terjadi ini dan itu, satunya capeknya, dan dia selalu menjaga masing-masing pabrik-pabriknya itu. Capeknya luar biasa. Sementara ilmu, justru ilmu yang menjagamu. Tambah tinggi ilmunya, kamu tambah dijaga oleh dirinya. Yang semula kamu akan salah, dengan kamu berilmu, kamu jadi tidak salah. Yang semula kamu akan terjatuh pada sesuatu yang kau rugi, dengan ilmu, engkau pun akan terhindar dari kerugian. Bahkan ini juga dialami oleh orang-orang dalam masalah ilmu dunia sekalipun. Ketika ada seseorang datang ke saya, tanya, Ustaz, sekarang saya mulai berilmu, Ustaz. Dibandingkan dulu ketika saya masih awam, kok setelah saya berilmu tambah berat, Ustaz, ya? Saya bilang, iya betul. Orang tambah berilmu tambah berat. Dulu saya waktu masih awam bebas, Ustaz, mau berbuat ini enak berarti itu. Sekarang setelah punya ilmu kok, aduh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Jadi enak dulu, Ustaz, ya. Ya, saya bilang kalau ukuran seperti itu iya. Sekarang gini analogikanya. antara seorang dokter atau seseorang yang ahli kimia atau seorang yang ahli pangan atau seseorang yang ahli kesehatan dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu itu, dari bapak-bapak becak atau yang di jalanan itulah, kira-kira dalam masalah mencari makanan sulit mana? Oh, dulu zaman saya masih di jalanan, itu orang jalanan itu makan tempe goreng yang berminyak seperti itu, yang dijajakan di bawah, lalu mobil pada lewat, debu pada nempel di tempenya. Dimakan enggak? Enjoy aja makan. Ada makanan lain warna-warni dengan pewarna yang bukan pewarna makanan. Dimakan enggak? Dimakan. Enak saja, semua enak. Apa kira-kira seorang dokter bisa makan seperti itu? Apakah seseorang ahli apa kesehatan mau makan seperti itu? Orang kimia mau makan seperti itu? Mikir. Loh, penyakit tok ini. Lalu enak mana? Kalau loginya kayak tadi, orang bodoh itu enak. Mau berbuat ini, oh, gak punya ilmu, masa mau dituntut? Nah sekarang logikanya, kalau kamu masalah makanan, mending mana? Orang yang berilmu tidak mau makanan seperti itu, sehingga dia terbatasi makanannya. Harus makanan yang sehat. Oh, jangan di sini, makanya nanti sana aja. Setelah sampai sana, oh nanti yang ini, jangan pakai pewarna. Justru dengan penjagaan itu dia akan lebih selamat, badannya akan lebih sehat. Lah tinggal pandangan kamu. Kalau pandangan kamu artinya kebaikan, enak, itu adalah ketika yang kelihatan mata langsung diembat, maka bodoh adalah kebaikan. Tetapi kalau cara berpikirnya panjang, kesehatan jangka panjang, maka orang yang berilmu itu yang kebaikan. Demikian pula masalah agama. Kalau kamu cuma cara berpikirnya untuk menikmati dunia, jahilnya kamu terhadap ilmu agama, itu mungkin kebaikan bagi kamu. Tetapi kalau kamu berilmu dengan ilmu agama, kamu akan selamat dunia dan akhiratnya. Maka dengan ilmu kamu akan dijaga. Yang jaga siapa? Ilmunya. Sementara harta tidak bisa menjaga. Justru harta itu perlu penjagaan. Bahkan sekian orang mengorbankan dirinya dalam rangka menjaga hartanya. Wal mal tafnihin an nafaqah wal ilm yasku ala infaq. Kata Ali juga radhiyallahu anhu, harta itu akan habis kalau dinafkahkan. Kalau dipakai, diberikan orang, akan habis. Berbeda dengan ilmu. Kalau kamu kasih zakatnya, kamu bagi-bagikan ilmu itu, habis enggak? Justru bertambah dia. Akan bertambah ketika engkau terus berinfak dengan ilmumu. Ketika engkau bagikan, kewajiban-kewajiban untuk mengeluarkan ilmu itu engkau tunaikan, berinfak dengan ilmu, ilmunya itu kamu infakkan, maka akan menjadikan ilmu itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan tambah kuat. Ilmu itu akan tambah kuat, tambah kokoh. Sangat berbeda antara harta dan ilmu. Wal ilmu hakim wal mal mahkum alaih. Ilmu itu sebagai hakimnya. Dengan ilmu kamu akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut kamu lakukan dan mana yang tidak patut kamu lakukan. Dasarnya ilmu. Sementara harta itu yang ditetapkan, harta ini keluarkan, harta ini. Berbeda dengan ilmu. Ma takhazanul mal wa hum ahya wal ulama baqun ma baqid dahr. Harta apa? Pemilik harta, orang yang tukang menumpuk harta itu sudah mati sebelum dia mati. Dia sudah dianggap mati sebelum mati. Berbeda dengan ulama. Ulama itu akan tetap walaupun dia sudah mati, tetap akan disebut-sebut namanya. Syekh bin Bas sampai sekarang disebut namanya. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sampai sekarang disebut. Al-Albani, Syekh Utsaimin dan terusnya rahimahumullah. Imam Bukhari, Imam Ibnu Taimiyah, imam-imam, sekian banyaknya imam, orang-orang berilmu sampai sekarang masih disebut namanya, seolah-olah dia sedang bersanding disebutkan wasiat-wasiatnya. Seolah-olah hadir di majelis ini nyebutkan, disebutkan nama-namanya. Itu kelebihan ilmu dibanding pemilik ilmu dibanding pemilik harta. Sementara pemilik harta yang ditumpuk-tumpuk terus, yang bakhil, maka tidak akan disebut namanya, hilang. Dia malah takut, seolah-olah telah mati sebelum dia mati. Kata Imam Syafi'i, kafa bil ilmi fadilatun ayadda'ihi man laysa fihi wa yafrahu idza nasaba ilaih. Cukuplah ilmu itu punya fadilah yang tinggi ketika, karena orang yang tidak punya ilmu dia suka kalau diundang, dipanggil dengan sebagai orang yang punya ilmu. Atau dia mengaku kalau dirinya punya ilmu. Orang bodoh tapi mengaku punya ilmu. Kenapa dia mengaku punya ilmu? Karena ilmu punya kemuliaan. Maka kata Imam Syafi'i, cukuplah ilmu itu sebagai dikatakan punya fadilah, karena banyak orang bodoh mengaku punya ilmu. Bahkan dia akan gemar, bangga, yafrahu idza nasaba ilaih, senang kalau dinisbahkan dia punya ilmu. Syekh fulan, padahal enggak punya ilmu. Ustaz fulan, padahal dia enggak punya ilmu. Gelar itu disematkan pada dirinya walaupun dia bodoh, senangnya luar biasa. Kenapa dia senang? Kenapa dia senang disematkan nama atau jabatan yang berilmu? Karena kemuliaan ilmu. Kalau ilmu gak punya kemuliaan, buat apa dia senang? Dan contoh sebaliknya, kafa bil jahli syarran. Jahal itu jelek. Cukuplah jahil itu sebagai kejelekan, terbukti dengan at-tabarra'a minhu man huwa fihi. Orang yang bodoh dia akan berlepas diri dengan bodohnya. Tidak mau kan? Bodoh. Atau dengan bahasa Jawa lebih mantep itu, Pak. Cuma sulit disebutkan sini ya. Sikih. Langsung parang keluar. Gara-gara apa? Jengkelnya. Karena dia tidak mau dilabeli dengan, walaupun asli begitu, memiliki sifat atau gelar G itu tadi, dia tidak mau. Kenapa? Karena gelar ini gelar jelek. Maka cukuplah kejelekan dengan kebodohan itu, kejahilan itu, karena orang yang memiliki tidak mau digelari dengan kalimat itu. Wa yaqzab idza nasaba ilai, dan dia akan marah kalau di belakangnya dinisbahkan si G. Itu marah. Berbeda dengan orang yang punya ilmu, apa? Dengan kalau digelari dengan ilmu walaupun enggak punya. Ini yang paling pintar ini. Wah, luar biasa. Anak-anak pondok walaupun sebodoh apapun dia, kalau gurunya misalnya katakanlah mengatakan, "Masya Allah, ini murid saya yang paling pintar ini, luar biasa semangatnya," besok langsung datang yang semula jam setengah delapan, jam delapan terlambat-lambat terus, besok sebelum jam tujuh sudah hadir. Karena senangnya dengan apa gelaran itu, walaupun dia tidak memiliki. Maka kata apa Imam Syafi'i, cukuplah ilmu, apa cukuplah kemuliaan ilmu itu dengan orang yang tidak mempunyainya senang digelari itu. Dan merasa apa mengaku-ngaku memiliki itu. Cukuplah kejahilan itu sebagai satu kejelekan, karena orang yang jahil berlepas diri tidak mau kalau dikatakan dia jahil, apalagi digelari si jahil. Apa ya kesimpulan dari kalimat ini? Ilmu adalah kemuliaan, dan dirasakan di manusia. Siapapun, kebanyakan dari antara kita akan merasa senang dikatakan pintar, masya Allah, berilmu ini orang. Dan sebaliknya, ketika digelari si jahil akan marah. Kata Imam Syafi'i pula, talabatul ilm afdal min salatin nafilah. Talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal dibanding salat nafilah. Salat adalah kebaikan, dianjurkan. Salat nafilah, salat sunnah, sangat dianjurkan sekali. Tetapi fadilahnya kalau dibanding dengan belajar talabul ilm, maka talabul ilm di atasnya. Wa qala man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Maka barang siapa yang ingin dunia, hendaknya dia berilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat, maka dia berilmu. Wa mataqarraba ila Allah ta'ala bi syai'in ba'da al-fara'id afdal min talab al-'ilm. Tidak ada suatu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala melebihi apa ba'dal fara'id, setelah amalan-amalan wajib, lebih baik dibanding talabul ilm. Apapun amalannya, kalau itu bukan amalan yang wajib, maka tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi talabul ilm. Bagaimana dengan jihad? Hatta jihad fisabilillah, selama bukan fardu ain, maka talabul ilm di atasnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu punya kedudukan yang luar biasa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yanfa'ul qaul illa bil amal. Ucapan itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau diamalkan. Sekarang saya mengatakan, salat itu adalah apa? Hubungan antara seorang manusia dengan Sang Khalik. Sangat penting, sangat dibutuhkan, sangat. Lalu apa artinya ketika tidak diamalkan? Apa artinya kalimat itu yang indah-indah, yang teoritis, tetapi tidak diamalkan? Maka tidak adalah manfaatnya ucapan tanpa amalan. Walal kaul walal amal illa biniyatin. Ucapan tidak bermakna, bahkan amalan juga tidak bermakna kecuali dengan niat. Ucapan saya akan sholat, apa artinya ucapan saya akan sholat? Tidaklah bermanfaat ucapan saya akan sholat kecuali kalau diikuti setelah itu saya sholat. Tetapi perbuatan saya sholat tidak akan bermakna apa-apa tanpa diiringi dengan niat. Sudah tiga ya. Wala yanfa'u qawlan wala amal wala niyatun illa bima wafaqa as-sunnah. Ucapan tidak ada manfaatnya, perbuatan tidak ada manfaatnya, niat pun yang kau niatkan itu tidak bermanfaat kecuali kalau itu semua sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah itu apa maksudnya? Berilmu. Tuntutannya engkau punya ilmu, ilmu sunnah tentang amalan yang kau akan lakukan. Bagaimana agar kita sama seperti Rasul dalam beribadah? Bagaimana kita ittiba kepada Rasul kalau kita tidak berilmu? Maka ilmu landasan dasar agar suatu amalan bisa diterima. Setelah itu niat, baru amalannya. Jadi tidaklah bermakna suatu ucapan kecuali kalau ucapan itu diamalkan. Amalan tidak bermakna kecuali dengan niat. Niat pun tidak bermakna kecuali kalau punya ilmu agar serasi yang dia amalkan sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam beramal. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, la yazalu rajul aliman ma ta'allam. Seseorang itu akan terus menjadi seorang yang berilmu selama dia terus belajar. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna anna qad istaghna wa aktafi bima indahu fa huwa ajhal ma yakun. Kalau dia tinggalkan untuk belajar dan dia merasa sudah cukup, saya sudah memiliki semua itu, dia tinggalkan belajar, ketahuilah bahwa ajhal mayakun, paling bodohnya orang. Walaupun kemarin dia punya prestasi dibanding teman-temannya yang lain, mungkin dia terlena, tertipu oleh dirinya, oleh bisikan-bisikan setan, oleh pujian-pujian orang yang mengatakan dia paling pintar, setelah itu dia merasa cukup dan dia meninggalkan belajar, maka ketahuilah itu orang paling bodoh, kata Sa'id bin Jubair. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Alaikum bil ilm, fa inna talabahu lillahi ibadatun." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan ilmu, karena sesungguhnya engkau mencari ilmu lillah itu ibadah. Setiap kalian belajar ilmu apapun, entah ilmu qiraah, entah ilmu apa nahu, entah ilmu tafsir, entah ilmu itu dan ini fikih sebagainya, selama engkau tempuh itu lillahi ta'ala, seberapapun waktu yang kau berikan itu adalah ibadah. Di rumah engkau murojaah itu ibadah, menghafalnya juga ibadah, mengulang-ulangnya ibadah. Wa ma'rifatuhu khasyah, dan menjadikan dirinya tahu, paham, itu menjadikan khasyah. Wal bath anhu jihad, dan engkau apa mengadakan penelitian, bath di dalam masalah yang engkau sedang pelajari, sehingga engkau bisa lebih dalam lagi dalam permasalahan itu. Tambah seru engkau mencari pembahasan, itu tambah tinggi nilai jihadmu di dalam masalah ilmu. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah. Ketika engkau ajarkan kepada orang lain itu shadaqah. Wa mudzakaratu tasbih, dan ketika engkau mudzakarah, berusaha untuk mengingat-ingat apa belajar bersama dan sebagainya, itu tasbih. Bihi yu'rafullah wa yu'badu. Dengan ilmu itu engkau akan tahu hakikat Allah, dan dengan itu pula engkau akan beribadah kepada-Nya. Wa bihi yumajidullah wa yuwahidu wa yarfa'ullah bil'ilm aqwaman yaj'alu linnasi qadah wa immatuh yahtaduna bihim wa yantahuna ila ra'ihim. Dengan apa? Dengan ilmu engkau akan mengagungkan Allah dan akan mengesakan Allah, dan Allah pun akan menaikkan sekelompok orang dan akan menjala apa dan akan dijadikan dia pemimpin bagi manusia yang mengajak orang, memberikan petunjuk bagi orang lain untuk disampaikan ra'yu-ra'yunya kepada orang lain itu. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini semua menunjukkan keutamaan ilmu, agungnya ilmu. Bahwa ilmu sangat bermanfaat untuk pemiliknya. Ilmu akan menjadikan dia orang yang dimuliakan di sisi Allah dan di sisi manusia. Maka hendaknya kita semua berupaya, berusaha untuk kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita berupaya, berusaha untuk lillahi ta'ala, sehingga menuntut ilmu kita, ketika kita menuntut ilmu akan dijadikan amalan jihad dan sekaligus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan kesalahannya, mohon maaf besar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.